Франтішак правёў сустрэчу з кіраўнікамі дыкастэрый святога пасаду. Пасяджэнне адбылося раніцай сёння ў балонскім зале апостальскага палацу ў Ватыкане. У сустрэчы прынялі ўдзел прэфекты ватыканскіх кангрэгацый, трыбуналаў і старшыні папскіх радаў. Яна прайшла за закрытымі дзвярыма. Падчас падобных сустрэч адбываецца абмеркаванне актуальных праблем каталіцкага касцёла і пастаноўка асноўных задач, што знаходзяцца ў кампетэнцыі ведамстваў апостальскай сталіцы. Пантыфік сустрэўся з сваімі бліжэйшымі супрацоўнікамі напярэдадні кансісторыя, падчас якога надасць кардынальскую годнасць 5 іерархам з розных краін свету – Малі, Іспаніі, Швецыі, Лаоса і Сальвадора. Ён пройдзе 28 чэрвеня ў Ватыкане.